Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 30 снежня. Нашыя тэмы. Чацвёрты пакет санкцый ЕС могуць прыняць напрыканцы студзеня 2021 года. Лукашэнка ўзнагародзіў беларускіх амапаўцаў. Варшава расследуе збіццё польскіх журналістаў у Мінску. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко наведаў базу АМАП ГУС Мінгарвыканкама, падзякваў амапаўцам і уручыў сілавікам узнагароды. Сярод узнагароджаных прадстаўнікі МУС, Міністэрства абароны, Камітэта дзяржаўнай бяспекі, Дзяржаўнага памежнага камітэта, Службы бяспекі прэзідэнта. Лукашэнка адзначыў, што ў страі ён бачыць сапраўдных патрыётаў Беларусі, людзей абавязку, гонару і сумлення. Узнагароды атрымалі намеснік кіраўніка МУС Геннадзь Казакевіч, камандуючы ўнутранымі войскамі Мікалай Карпянкоў, камандзір мінскага АМАП Дмітрый Балаба, камандзір гарадзенскага АМАПу Віктар Краўцэвіч і брэсцкага Максім Міховіч. Камандзіра АМАПу уручылі Лукашэнкі найвышэйшы знак адрознення амапаўцу – чорны берэт. Балаба адзначыў гэтая ўзнагарода за асаблівыя заслугі Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 беларускіх студэнтаў з'яўляюцца фігурантамі крымінальных справаў. Пра гэта распавяла Вольга Шпарага, прадстаўніца Святланы Ціханоўскай па адукацыі. Гаворачы пра ціск на беларускую акадэмічную супольнасць, яна паведаміла, што па палітычных матывах быў адлічаны 131 студэнт. З рэпрэсіямі сутыкнуліся не менш за 400 студэнтаў і не менш за 100 выкладчыкаў. Пры гэтым Шпарага дадала, што 660 студэнтаў атрымалі падтрымку ў рамках праграмы Кастуся Каліноўскага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшы распачало расследаванне па факце збіцця траіх палякаў падчас пратэстаў у Беларусі. Сведкамі выступаюць у тым ліку беларускія сілавікі. Ужо ёсць сведчанні аб здзеках і катаваннях у дачыненні да траіх польскіх грамадзян. Адзін з пацярпелых, журналіст Вітольд Дабравольскі, расказаў Еўрарадыё падрабязнасці. Ён прыехаў у Беларусь 6 жніўня, каб асвятляць прэзідэнцкія выбары. 10 жніўня яго разам з фатографам Касперам Сініцкім затрымалі сілавікі. Корреспонденты выйшлі на свабоду толькі праз 3 дні. Па словах Вітольда, збіваць іх пачалі яшчэ ў мікрааўтобусе, а ў РУС Фрунзенскага раёна збіццё і абразы працягнуліся. Тое, што іх затрымалі падчас працы, сілавікоў не хвалявала. Следства імкнецца пахвілінна аднавіць падзеі, якія адбыліся з 3 грамадзянамі Польшчы ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чацвёрты пакет санкцый Еўрасаюза супраць прадстаўнікоў Беларусі будзе разглядацца і прымацца напрыканцы студзеня на пачатку лютага. Пра гэта паведаміў Валеры Кавалеўскі, прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па міжнародных справах. Кавалеўскі адзначыў, што праца пачалася, пакет фармуецца і будзе дапоўнены новымі імёнамі. Таксама Кавалеўскі адзначыў, што Святлана Ціханоўская здзейсніла 10 візітаў у розныя краіны, усталявала кантакты з уладамі 25 дзяржаў. Яе прымаюць як нацыянальную лідарку Беларусі. 17 снежня быў прыняты 3 пакет санкцый ЕС. У яго ўвайшлі 29 чалавек і 7 юрыдычных асобаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пра сыход з прэсбола абвясціў яшчэ адзін журналіст, загадчык аддзела хакея Сергей Малышка. Аб гэтым ён паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Сёння ў яго апошні працоўны дзень. З 31 снежня Малышка больш не супрацоўнік прэсбола. Кажа, што невыносна заставацца ў рэдакцыі ў сітуацыі, якая склалася пасля вядомых падзей. За апошні месяц з выдання звольніліся шэраг супрацоўнікаў. У пачатку снежня сышоў са сваёй пасады галоўны рэдактар Дмітрый Герчыкаў, які быў на пасадзе ўсяго 5 месяцаў. У канцы снежня на яго месца насуперак волі калектыву прызначылі карэспандэнта АНТ Сергея Лісічкіна. Журналісты сутыкнуліся з жорсткай цэнзурай. На фоне гэтых падзей з выдання сышлі вядучыя аглядальнік гандбола Сергей Мардасевіч і загадчык аддзела беларускага футбола Уладзімір Пірог. Напярэдані аб сыходзе з газеты абвясціў і Сергей Шчурко, які супрацоўнічаў з выданнем доўгі час.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.